Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang mga magsasaka na tinamaan ng tagtuyot ay bibigyan ng milyon-milyong murang mga pautang bilang bahagi ng pakete para sa tagtuyot o drought package ng pamahalaang federal. Inihayag ng punong ministro Scott Morrison ang isang pangunahing pakete ng pampasigla pagkalipas ng ilang buwan ng pressure para sa higit pang suporta habang ang bansa ay nararanasan ang isa sa mga pinakamasamang tagtuyot na naitala. Sa tampok na ulat ni Nakari Thorpe, na isinalin sa wikang Filipino. Makalipas ang ilang buwan na mga kagyat na panawagan na gumawa ng higit pa kaugnay ng tagtuyot, ang pamahalaang federal sa wakas ay pinaigting ang pagkilos. Inihayag ng punong ministro ang isang pakete ng tulong para sa mga apektado ng tagtuyot na nagkakahalaga ng halos $1 bilyong na sinabi niya na maglalagay ng pera sa mga bulsa ng mga nahihirapang magsasaka.
As every month has passed, the difficulties have increased, and as every month has passed, we have listened, we have learned, and we've continued to step up what we've been doing in our response to the drought.
Kasama sa bagong pakete ng pampasigla o stimulus package, ang mga bagong concessional loan o mga pautang para sa mga maliliit na negosyo na walang ipapataw na interes sa unang 2 taon at sa pagbabayad ng utang. Ang parehong mga pagtatakda ay ilalapat para sa umiiral na scheme ng pautang sa tagtuyot para sa mga magsasaka. Mayroon ding iba pang mga hakbang na nagkakahalaga ng milyon-milyon sa buong mga proyekto ng lokal na konseho, mga paaralan at mga sentro ng pangangalaga sa mga bata o child care sa mga lugar na apektado ng tagtuyot. Sinabi ng Ministro ng Agrikultura, Bridget McKenzie, na palaging inuuna ng gobyerno ang sektor.
Well, despite the drought and the current hardship, we fundamentally believe that Australian agriculture has an incredibly bright future. And to be able to stand here and since the election to have delivered $1 billion into these communities to sustain our farming families, to stimulate local economies, I think is very precious.
Naabot din ang pamahalaan ng isang kasunduan sa South Australia upang payagan ang 100 gigaliter na tubig na pawalan sa mas mababang Murray-Darling Basin upang lumago ang mga damo at pastulan para sa iba ngayon at sa hinaharap. Ang ilang libong magsasaka ay magkakaroon ng pag-access sa tubig sa isang antas na may diskwento na gagastosan ng gobyerno ng $78 milyong. Sinabi ng Water Minister David Littleproud, babayaran ito sa pamamagitan ng paggamit ng isang planta ng desalination.
And if it doesn't rain, that we need to secure our fodder supplies into the future. This is one step towards that, making sure that we think outside the square, bringing new water into the basin to make sure that we use it wisely, to ensure that all our breeding herd is protected. This is a unique step, one that I think we as a government took boldly and we sought the hand of a state government to come with us. And it just goes to show that sometimes federation works.
Ngunit para sa mga magsasaka tulad ni Wayne Smith mula sa Wilcannia, hilagang kaluran ng New South Wales, maaaring ito ay medyo huli na.
I'm not sure that there's that many dairies left in along the Murray. They've had a very, very high water prices and it's forcing a lot of them out. But hopefully it's not too late. We can save a few. It's probably a little bit late for a lot of fodder to be grown this year. I guess 6 weeks ago they could have finished off a lot more crops and hay and things that could have helped out.
Ang pahayag kahapon ay malugod na tinanggap ng pinakamataas na lupon ng pagsasaka ng bansa kahit na hindi lahat ng mga rekomendasyon nito ay tinugunan. Si Tony Marr ang punong tagapamahala ng Naturang Federation.
We put it forward as a measure that can be considered and can be on the table and we'd like it to stay there. If this drought goes on for another 12 months, then it should be an option. We should be able to have the conversation about if a farmer has made the decision to leave farming, then how can the government help them?
Sinabi ni Scott Morrison na hindi na kailangang pumasok sa mga pag-aayos ng pag-alis sa mga sakahan o bukirin.
We're not seeking to facilitate people off the land. We're trying to assist them to stay on. And those who know that they have a future in the sector, then these measures will greatly assist them.
At sinabi ng punong ministro na maaaring magkaroon pa ng karagdagang tulong kung hindi matatapos ang labis na tagtuyot.
You know, if it's we're here in April next year, June next year, September next year, drought continues, you can expect us to stand at this podium and be announcing further measures.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.